Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական հարձակումը շարունակվում է։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Անկարայի գործողությունները, իսկ թուրքական Հրետանու և Օթուժի հարվածների ներքո գտնվող Թել Աբյադ քաղաքում բնակվող 16 հայկական ընտանիքներից 13-ն արդեն իսկ տարհանվել են։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Արա Վարդանյանը կրկին ճաղերի եթևում է։ Նախորդ տարի հիմնադրամի գումարներով խաղադրույքներ արած Վարդանյանն այժմ էլ մեղադրվում է յուրացման համար, նրա փաստաբանները համոզված են տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայում Թուրքիայի կողմից իրականացվող ռազմական ներխուժումը, որը կհանգեցնի տարածաշրջանային անվտանգության հետագա վատարացման քաղաքացիական բնակչության շրջանում մարդկային կորուստների, տեղահանվածների մեծ հոսքի և մարդասիրական նոր ճգնաժամի, այս մասին ասված արտգործնախարարության հայտարարությունում թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն սև ցուցակի ջնջել է անցած տարիներին Լեռնային Ղարաբաղ այցելած գերմանացի և լեհ լրագրող գրողների փոխարեն Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են ամերիկացի կոնգրեսական Ջուդի Չուին հրճակել անցանկալի անձ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Կոնգրեսական Չուի հետ անցած օրերին Ղարաբաղ մեկնած Ջեքի Սփիրը սև ցուցակում է դեռևս 2018-ից։ Կոնգրեսականները հիշեցնենք, հոկտեմբերի 8-ին Ստեփանակերտում հանդիպումներ են ունեցել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Այցի ավարտին հայտարարել են, որ մեջբերում եմ տպավորված են Արցախի խաղաղասիրության, պապահովության զգացողությամբ և քաղաքացիական գիտակցության բարձր մակարդակով։ Իրանցի կանայք վերջին 40 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կարող են մարզադաշտում հետևել ֆուտբոլային հանդիպմանը, մինչ օրս նրանք ֆուտբոլային խաղերը դիտել են տներում, առևտրային կենտրոններում, սրճարաններում կամ մարզական հարթակներում, սակայն գաղտնի բացահայտվելու դեպքում պատժի են ենթարկվել։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կրկին հերքել է պնդումները, թե Դոնալդ Թրամփը իր նկատմամբ ճնշում է գործադրել հուլիսի անհեռախոսազրույցի ժամանակ ինչնանգներում հետաքնության առարկա է դարձել։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է ճնշում գործադրել Զելենսկու վրա, որպեսզի Կիևը քրեական գործարուցի իր մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ այդ հեռախոսազրույցի պատճառով դեմոկրատները նախագահի պաշտոնակության գործընթաց են սկսել։ Ծագումով ուկրաինացի լեհ լրագրող Օլգա Տոկարչուկը դարձավ գրականության ասպարեզում 2018 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր շվեդական թագավորական ակադեմիան, հրապարակեց նաև 2019-ի գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի անունը Պետեր Հանդկե, ավստրացի գրող և թարգմանիչ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած է Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձությունների վրա։ 3-3-ին թուրքական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ Սիրիայի քրդաբնակ շրջանների ուղությամբ։ Ռազմական այս օպերացիան, որն Անկարան խաղաղության աղբյուր անվանումն է տվել, հնարավոր դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան ստորաբաժանումները Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելու որոշումից հետո։ Քրդական ուժերը, որոնք տարիներ շարունակ ամերիկացիների ամենահավատարիմ դաշնակիցներն էին տարածաշրջանում, այժմ ստիպված են անհավասար մարտի բռնվել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակի հետ։ Սիրիայից ստացվող վերջին լուրերն ամփոփել է Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայի հյուսիսային շրջաններին թուրքական օթուժի և հրետանու ռմբակոծություններին հետևել է ցամաքային զորքերի ներխուժումը։ Դեռ 3 քրդական կազմակերպությունները հայտնեցին, որ թուրքական ավիահարվածներից 2 խաղաղ բնակիչը զոհվել, մոտավորապես 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Սահմանամերձ վայրերի բնակիչները շտապում են հեռանալ ռազմական գործողությունների շրջաններից։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը ռազմական գործողության առաջին օրը բարեհաջող է համարել։ Նախանշված թիրախները ոչնչացվել են, գործողությունը ընթացքի մեջ է, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի ռազմական օդանավերը և հրետանին հարվածել են միջև 30 կիլոմետր խորությամբ ընկած ավելի քան 180 թիրախների, ինչպես նաև գյուղական Ղամշլու և Դերիկ շրջաններին։ Ղամշլիում ավիահարվածների թիրախներ բանտը, որտեղ բանտարկված են իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների զինյալներ։ Սիրիացի քրդերը հայտնել են, որ Թուրքիան նման կերպ ակնհայտորեն փորձել է օգնել ահաբեկիչներին բանտից փախչելու համար։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային գործողություններին, ըստ թուրքական կողմի տեղեկատվության, անցած գիշերը թուրքական ուժերը սահմանամերձ սիրիական Թել Այբադ քաղաքում 7 կիլոմետր առաջ են անցել։ Իսկ քրդերից եւ արաբներից կազմված սիրիական ժողովրդավարական ուժերը հայտնել են, թե սահմանամերձ յուղերում ծանր մարտեր են ընթանում։ Երեք նրանք դիմել էին միջազգային հանրությանը, հայտարարելով, որ Անկարայի ռազմական գործողությունը կհանգեցնի հումանիտար աղետի, ինչպես նաև իսլամական պետության վերակենդանացմանը։ Միջազգային կոալիցիան և ՄԱԿ-ին նրանք կոչ էին արել Սիրիայի հյուսիսարևելքում անվտանգության գոտի ստեղծել։ 2016 թվականից մինչև հիմա Սիրիայի տարածքում Թուրքիան երկու խոշորամասշտաբ ռազմական գործողություն է իրականացրել։ Որպես ռազմական այս նոր գործողության նպատակ Թուրքիան հայտարարել է իր սահմաններին ահաբեկչական սպառնալիքի վերացնելը եւ անվտանգության գոտի հաստատելը։ Թուրք-սիրիական ավելի քան 800 կիլոմետրանոց սահմանի զգալի մասը գտնվում էր քրդերի վերահսկողության տակ։ Ռազմական գործողության մեկնարկից առաջ Էրդողանը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Անցած կիրակի Դոնալդ Թրամփի հետ կայացած հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տունը հայտեց Սիրիայի հյուսիսից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի հետ Էրդողանը խոսել էր հարձակումը սկսվելուց ժամեր առաջ։ ԱՄՆ-ում հանրապետականներ եւ դեմոկրատներ ներառող սենատորների խումբը առաջարկում է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի նկատմամբ։ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական հակառակորդները նրան մեղադրում են քրդերին դավաճանելու մեջ։ Թրամփի կուսակցության անդամ հանրապետական Լինդսի Գրեմը Սիրիայի հյուսիսից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու Թրամփի որոշումը համարել է նրա նախագահության ամենամեծ սխալը։ Թրամփը պաշտպանել էր իր որոշումը, ասելով, որ ամենամեծ սխալը ԱՄՆ-ի միջամտություններ մերձավոր արևելքի հակամարտությանը, և ինքը ձգտում է այնտեղից դուրս բերել ամերիկացի զինվորներին։ Ամեն դեպքում երեք նա վատ գաղափար է համարել Թուրքիայի գործողությունը, իսկ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն պնդել է, որ Վաշինգտոնը երբեք հավանություն չի տվել այդ գործողությանը։ Այսօր փակ դռների հետևում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստում քննարկելու է Սիրիայի հարցը։
Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձություններին Երևանում եւս ուշի ուշով են հետևում, դա պատահական չէ, հաշվի առնելով թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ավելի քան բարդ պատմությունը եւ թե աշխարհագրական գործոնը։ Նշեմ միայն, որ Երևանի կենտրոնից մինչեւ թուրքական հարձակման թաթերաբեմ դարձած հյուսիսային Սիրիա ուղիղ գծով ընդամենը 400 կիլոմետր է, դրան էլ գումարած քրդերի վերահսկողության ներքո գտնվող սիրիական գավառներում զգալի թվով հայեր են բնակվում, նրանց ճակատագրով Երևանից ակտիվորեն զբաղվում են նաեւ Հայաստանի իշխանությունները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի կողմից իրականացվող ռազմական ներխուժումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ գործողությունն ապօրինի որակեց, միջազգային հանրությանը կոչ արեց գործուն միջոցներ ձեռնարկել այդ գործողությունը դադարեցնելու և Թուրքիայի սահմանի երկայնքով Սիրիայի քաղաքացիներին, այդ թվում ազգային փոքրամասնություններին և նրանց իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։
Մենք մտահոգված ենք իրավիճակով, որտեղ մեր գնահատմամբ այդ գործողությունը ավելի կխորացնի Սիրիայում հաստատված մարդասիրական ճգնաժամը։
Ավելի վաղ Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի ռազմական ներխուժումը դատապարտող հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հատկապես մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների համար, հայտարարել էին արտգործնախարարությունից կոչ անելով գործադրել գործուն միջազգային ջանքեր այս ռազմական ներխուժումը դադարեցնելու, զանգվածային վայրագությունները կանխելու և Թուրքիայի սահմանակից Սիրիայի բնակչությանը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նաև շեշտվել է Հայաստանն աջակցում է Սիրիայի միասնությանը և ինքնիշխանությանը։ Թուրքիայի հյուսիսարևելյան շրջանում բնակվող հայ համայնքը Թուրքիայի ռազմական գործողություններից չի տուժել, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության միջին արևելքի և Աֆրիկայի վարչության պետ Արմեն Մելքոնյանը։ Թուրքական ներխուժման գլխավոր թիրախներից մեկը հանդիսացող Թել Աբյադ բնակավայրում ապրող 16 հայկական ընտանիքներից 13-ը, ըստ Մելքոնյանի, ինքնակամ հեռացել են, ու ցամաքային ճանապարհով տեղափոխվել հասակե քաղաք։
Ինքնուրույն բոլոր դեպքերում դեսպանությունը կամ որևէ մեկը չի կարող մտնել այդ շրջանները, տեղեկատվությունը չկա։ 13-ը դուրս է եկել, ապահով հասել են հասակե, 3-ը ուղղակի ցանկություն չեն ունեցել դուրս գալու։ Նույնիսկ այսինքն եթե մարդիկ չեն ցանկանում լքել իրենց տները, դժվարացնես չկան, փառք Աստծո։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք եւ պատրաստ ենք ցանկացած զարգացումների։
Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով հայերը Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանում հիմնականում բնակվում են Քամիշլի քաղաքում, որտեղ այս պահին կա մոտ 3000 հայ։ Հայաստանցի դիվանագետի խոսքով Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է համայնքի ղեկավարության հետ եւ նրանք այս պահին տարհանման ցանկություն չունեն, քանի որ վտանգ դեռևս չեն զգում։
Կամիշլին 3-1 անգամ ենթարկվել էր հրթիրակոծության, բայց Կամիշլի հիմնական մասը, կենտրոնական հատվածները գտնվում են Սիրիայի կենտրոնական իշխանությունների հսկողության տակ, այնպես որ ես չեմ կարծում թուրքական ներխուժումը հասնի մինչև սիրական իշխանությունների տիրապետության տակ, հսկողության տակ գտնող շրջանների ընդհարման։ Դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է համայնքի ղեկավարության հետ, մեկ ժամը մեկ, առնվազն մեկ անգամ կապ կա։ Այս պահին տարհանման ցանկություն չունեն, քանի որ այդպիսի վտանգ դեռևս չեն ազգում։ Իհարկե նաև պատրաստ են ցանկացած զարգացման, եւ եթե այդպիսի իրավիճակ առաջանա, որ անհրաժեշտ լինի տարհանում, ապա դա իհարկե կատարվի նաեւ համագործակցաբար Հալեպ եւ Դամասկոսի ազգային իշխանությունների հետ։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, նաեւ Սիրիայի օրինակով պետք է տեսնել, թե ինչ երկիր է Թուրքիան եւ լինել իրողություններին ադեկվատ։
Թուրքիան հիմա մեզ վրա չի հարձակվել, հարձակվելա Սիրիայի վրա, բայց Թուրքիան մեր հարևանն է։ Եվ սրանք օրինակներ են, որ մեր ազգային անվտանգության խորհրդում նստած մարդիկ դոկտրինի վրա են աշխատում եւ մենք հանդիպում ենք ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, եւ ես սրա մասին խոսել եմ, որ պետք է սցենարներ մշակվեն հնարավոր սպառնալիքների հետ կապված։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում կարծիք հայտնեց, որ իմաստ ունի նիստից հետո դռնփակ ռեժիմով քննարկել Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակի հնարավոր զարգացումները։
3-3-ան հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Հիշեցնեմ, Վարդանյանը 2018-ի հետ հեղափոխական շրջանի առաջին կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկի գլխավոր հերոսն էր։ Նախորդ տարվա ամռանը բացահայտվել էր, որ Վարդանյանը հիմնադրամի միջոցներով առցանց խաղատներում խաղադրույքներ է կատարել։ Վարդանյանը ձերխակալությունից մի քանի օր անց գրավով ազատ էր արձակվել, հրաժարական ներկայացրել, անգամ ներողություն խնդրել իր արարքների համար վերջին ամիսներին, սակայն Վարդանյանը Facebook-ում սկսել է հանդես գալ խիստ ընդդիմադիր դիրքերից։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել, նա կալանավորվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը առայժմ չի պարզաբանում, թե ինչ նոր մեղադրանք է առաջադրվել եւ ինչու է անհրաժեշտություն առաջացել կալանավորել Վարդանյանին։ Մեր հարցմանը խոստացան ավելի ուշ արձագանքել։ Հիշեցնենք, Արա Վարդանյանը մինչ այս արդեն իսկ մեղադրվում էր յուրացումներ կատարելու, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու համար։ Անցած տարի հուլիսի 3-ին նա կալանավորվել էր ու ավելի ուշ ազատ արձակվել գրավի դիմաց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել էին, թե փաստական հանգամանքների ճնշման ներքո Վարդանյանը խոստովանել էր, որ տնօրինելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամին դրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Վարդանյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի տեղեկացմամբ նոր մեղադրանք նա ԱԱՀ-ն առաջադրել է յուրացման հոդվածով։
Եթե մեղադրանքի բովանդակությունն ենք նայում, շատ տարօրինակ է, որովհետև նրա հետ որևէ կերպ չէր կարող այդ յուրացումը կապված լինել, որովհետև հիմնադրամի հիմնարկներից մեկից մատակարարումների հետ է կապված, որ մատակարարումներ իրականացվել կամ չեն իրականացվել, եւ Վարդանյանը դրա հետ որևէ առնչություն ունենալ բնականաբար չէր կարող։
Փաստաբանն անհիմն է համարում Վարդանյանին կալանքի տակ պահելը, պնդում է, թե Վարդանյանը գրավով ազատ արձակվելուց հետո որևէ պայման չի խախտել, բացի այդ, Սահակյանի խոսքով Վարա Վարդանյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, որոնք համատեղելի չեն կալանքի հետ։
Շատ լուրջ խնդիրներ ունի, մի շարք հիվանդություններ, ինչ մասին ես չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց առնվազն գոնե երկուսի մասին կուզենամ խոսալ, որ նրա ողնաշարը ամբողջովին վիրահատած է եւ հավաքված է Տիտանից եւ ինքը շատ լուրջ խնդիրներ ունի, բացի դրանից ինքը առանց ապարատների գիշերները չի կարողանում քնել եւ յուրաքանչյուր գիշեր իր կյանքի համար կարող է վտանգավոր լինի։
Ինչպես նախորդ, այնպես էլ նոր մեղադրանքը Արավ Վարդանյանը չի ընդունում, ասում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Նոր մեղադրանք առաջադրելը պաշտպանները պայմանավորում են Արավ Վարդանյանի վերջին շրջանում ծավալած հասարակական քաղաքական գործունեության հետ։ Պաշտպանները պատրաստվում են որոշումը բողոքարկել վերաքնիչ քրեական դատարանում, մտածում են դիմել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Երևանի Երևան տոնակատարություններն այս տարի կանցկացվեն հոկտեմբերի 19-ին։ Կառավարությունն ու քաղաքապետարանը փորձում են որոշակյորեն փոխել գլխավոր քաղաքային տոնի անցկացման տարիներ շարունակ գործած տրամաբանությունը։ Նախ որոշել են վազեցնել տոնակատարությունների համար բյուջեից հատկացվող գումարի չափը, դրա հետ մեկտեղ խուսափելով հանրապետականի իշխանության տարիների պրակտիկայից, երբ ծախսերի մի մասը հայտնվում էր մասնավոր բիզնեսի ուսերին, իսկ հետագայում այդ նույն բիզնեսի որոշ ներկայացուցիչներ քաղաքային իշխանություններից պատասխան քայլեր էին ակնկալում։ Բացի այդ, քաղաքապետարանը ցանկանում է, որպեսզի 2019-ի Երևանի Երևանը կենտրոնացած չլինի մայրաքաղաքի միայն մեկ հատվածում՝ փոքր կենտրոնում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Երևանի օրն այս տարի կնշվի հոկտեմբերի 19-ին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը կառավարության նիստին զեկուցեց։
2005 թվականի հունիսի 23-ի 822 որոշմամբ Երևանի օրը նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթը, ըստ այդմ այս տարի այն պիտի տեղի ունենար հոկտեմբերի 12-ին, սակայն հաշվի առնելով, որ Երևանի օրվա միջոցառումներին մասնակցում են շատ օտար երկրահյուրեր, քույր քաղաքների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Սփյուռքահայ մեր շատ հայրենակիցներ, ու նաև այս աշխատանքների կազմակերպման համար ցանկալի է, որ օրը լինի շատ ավելի ճկուն միջոցառումը կազմակերպելու համար, ըստ այդմ առաջարկվում է փոփոխություն կատարել համար 822-ը որոշման մեջ և սահմանել, որ Երևան քաղաքի օրը նշվի հոկտեմբեր ամսին, և ըստ այդմ այս տարի սահմանել այդ օրը հոկտեմբերի 19-ը։
Երևանի Երևան 2801 ամյակի տոնակատարությունների համար այս տարի նախատեսվում է ծախսել 150 միլիոն դրամ։ Այս մասին էլ այսօր հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը։ Հիշեցնենք, 2018-ի միջոցառումների համար նախատեսված բյուջեն ավելի քան 800 միլիոն դրամ էր, որից ծախսվել է 507 միլիոնը։ Փոխքաղաքապետն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. «Նախորդող տարիներին Երևանի Երևան տոնակատարություններին մի շարք նվիրատվություններ են եղել եւ Հովանա որչական օժանդակություն, որը այս տարի չկա, և քաղաքային այս իշխանությունը կտրականապես հրաժարվել է նվերներ ընդունելուց,
որովհետև նվերները ուղակի չեն լինում, և մենք միայն ծախսում ենք այն բյուջեն, որը նախատեսվել է Երևան քաղաքի բյուջեով, և Երևանի Երևան տոնակատարությունը որևէ մեկենաց չկա այս դեպքում, երեք եթե թերթած լինեք մամուլը, կտեսնեք, որ մի շարք նվիրատվություններ չեն հասել իրենց հասցեատերերին, և այս պարագայում մենք խուսափում ենք որևէ նվիրատվություն վերցնելուց և որևէ նվիրատվություն որևէ մեկին հասցնելուց։ Ես առավել քան վստահ եմ մեր դեպքում, եթե լինեն նվիրատվություններ, ճանապարհին չեն հայտնվի մեր ընկերների տներում, բայց ամեն դեպքում մենք խուսափում ենք այդ պրակտիկայից։
Այս տարի տոնակատարությունները չեն կենտրոնանա քաղաքի կենտրոնում, այլ հավասարապես կանցկացվեն բոլոր վարչական շրջաններում։ Մեկ պաշտոնական միջոցառում կլինի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ մեկ տարվա կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն է ներկայացվելու։ Քաղաքապետարանն այս տարի հրաժարվել է նաև կենտրոնական հրապարակում մեկ բեմահարթակում իրականացվող միջոցառումից։
Երբ միջոցառումը կենտրոնանում է մեկ վայրում, ամբողջ Երևան քաղաքը եւ վարչական շրջանները զրկվում են հավասար լավ որակի միջոցառումներ ունենալու հնարավորությունից իրենց իսկ վարչական շրջանում, մեկ միջոցառման դեպքում ամբողջ տեխնիկական եւ ստեղծագործական ներուժը քաղաքի հնարավոր չի լինում օգտագործել, և ընդամենը մեկ ընկերություն է զբաղվում դրանով, և ընդամենը մի քանի արտիստներ են հնարավորությունում ելույթ ունենալ, և Երևան քաղաքի բնակիչները հնարավորություն չեն ունենում մշակութային բազմազանություն տեսնելու։ Այս պարագայում մենք միջոցառումները բաշխել ենք 12 վարչական շրջաններում և տարբեր ոչերի համերգային ծրագրեր տեղեկմանա վարչական շրջանում։
Ինչպես լսեցիք, Երևանում այսօր կառավարությունն իր ամեն շաբաթյանիս ներգումարել դրա ընթացքում գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները տարբեր հարցերի անդրադարձան Վայոց ձորի մարզպետի հրաժարականից մինչև պետական գնումների քաղաքականություն և Սևանի էկոլոգիական վիճակ։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստին Վայոց ձորի մարզպետ Տրտած Սարգսյանի ազատման դիմումը հաստատվեց, օրակարգային այլ հարցերը զեկուցվող հարցերը էին, մասնավորապես կառավարության որոշմամբ 30 միլիոն դրամ կհատկացվի վարչապետի աշխատակազմին, մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխության հաղթողներին պարգևատրելու նպատակով, թվով 45-ն են այդ մրցանակաբաշխությունում հաղթողներ ճանաչվել։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ 2020 թվականի հունվարի 1-ից աջակցություն կստանան նաև 1998 թվականի հունվարի 1-ը ներառյալ և դրանից հետո հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամները և առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցած զինծառայողները։
Սա արդեն երրորդ այդպիսի որոշումն է, որ մենք հետ ենք գնում, այսպես ասած, և ըստ էության այս նոր որոշումն էլ կայացվում է նույն պարամետրերով, ինչ որոշում կայացվել են նախկին համանման որոշումները, ճիշտ է պարոն Տոնը։
Ճիշտ այդպես, պարոն վարչապետ, ես կարող եմ օրինակ վերել ուղակի, որպեսզի պարզ լինի մեր քաղաքացիներին եւս, եւ եթե զոհված սպայի ընտանիքը պետությունից արդեն իսկ ստանում է 60,000 դրամ, ապա հիմնադրամից հավելյալ կստանա ամսվա նաև ամսվամեջ նաև 240,000 դրամ։
Մեկ այլ որոշմամբ կառավարությունը հաստատեց անտառավերականգնման և անտառապահպանման աշխատանքների միջոցառման ծրագիրը։ Այս նախագծի քննարկման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև բնապահպանական մի շարք խնդիրների, անդրադարձ եղավ նաև Սևանի շուրջ առաջացած մի շարք խնդիրների, որոնց վերաբերյալ վարչապետը հնչեցրեց իր գնահատականը։
Գիտեք, իմ կարծիքով հիմա Սևանի ափին կան օբյեկտներ, որոնք իրենք տեղով էկոլոգիական աղետ են։ Այդ մարդիկ աղտոտում են Սևանը, այդ աղտոտման արդյունքում կրում են տնտեսական վնասներ և կառավարությունից պահանջում են, որ քաղաքացիներին ուղղորդեն, որ գնան իրանց աղտոտած ջրերում և իրանց կներեք հավաբուն հիշեցնող բաներում, օբյեկտներում հաց ուտեն։ Եվ ընդհանրապես սա բանը քաղաքակրթական հարց է և մենք պետք է այդտեղ լուրջ վերաբերվենք։
Նիստի ավարտին լրագրողների հարցերին պատասխանեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, վերջինս անդրադարձավ իր և Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հեռակաբան ավեճին։
Այս հարցը այլևս գտնում է իրավապահ մարմինների տիրույթում և իրավապահ մարմինները արդեն զբաղվելու են այդ հարցում, գիտեք, որ արդեն ԱԾ-ում գործը քննվում է և դրա շրջանակներում է, այլևս բան չկա ասել։
Այսինքն ես հանցակազմ կար այդ խոսքերում, այդ հայտարարություններում հանցակազմ կար, պարոնակ մեր հանցակազմը։
Դա իրավապահ մարմինները պետք է ճշտեն, դրա համար ուղարկվել է իրավապահ մարմինը, որպես իրավապահ մարմինները ճշտեն։
Մեր այս թողարկման ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, երևի շատերն են նկատել այն օրինաչափությունը, որ ինչքան ավելի ակտիվ են իրավապահներն աշխատում նախկինում կատարված հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ, այնքան նախկիններն ավելի ագրեսիվ ռետորաբանությամբ են խոսում իշխանությունների, Հայաստանի և Արցախի դեմ դավադրություն կազմակերպելու, պետականության հիմքերը խարխլելու, Արցախը ծախելու և նման կարգի այլ թեմաներով։ Թերթը շարունակում է, իսկ հիմա տեսեք, թե ովքեր են խոսում Արցախի և Հայաստանի դեմ կազմակերպող դավադրություններից։ Խոսում են նրանք, ում իշխանության տարիներին Հայաստանից 100 հազարավոր մարդիկ են արտագաղթել, պետական հարստությունը կենտրոնացվել է մի քանի տասնյակ ընտանիքների ձեռքում, իսկ կապիտալի միայն անօրինական արտահոսքը գերազանցել է տարեկան 1 միլիարդ դոլարը։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, ինչպես է պատահում, որ Արցախի այսօր վաճակերտավոր պաշտպաններն առանց բացառության բոլորը միլիոնատերեր են ու հարստացել են հատկապես այն ժամանակ, երբ բանակը կռվում էր 80-ական թվականների զենքերով։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, հաջորդ տարի Արցախում տեղի են ունենալու խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, որոնք խոստանում են դրամատիկ լինել, քանի որ երկրորդ հայկական հանրապետությունում թե քաղաքական իրավիճակը, թե օրենքը գրեթե բացառում են ներկայիս իշխանության վերարտադրությունը։ Ինչ էլ ասենք Արցախի ներքին գործերին չխառնվելու մասին, 2020 թվականին ձևավորվող իշխանությունը պետք է սերտ և արդյունավետ համագործակցության մեջ լինի Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Այսօրվա մեր իշխանության հետ դժվար թե ներդաշնակ լինեն գեներալներ Սամվել Բաբայանը և Վիտալի Բալասանյանը, գրում է Առավոտն ու շարունակում. Մաս Իսմայիլյանի առաջադրումը շատերին, այդ թվում նաև ինձ, ուրախացրել է, դաշտային հրամանատարչի, գործարարչի, մյուս կողմից պետական համակարգից է, դիվանագետ է, այս պահի սարդգործնախարար։ Բացի ամեն ինչից, դա նաև երաշխիք է, որ պարոն Մայիլյանը նախընտրական թոհու բոհի մեջ, այսպես ասած, ավելորդ բաներ չի խոսի, ի տարբերություն նույն գեներալների, գրում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի կառավարությունն ու ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը չեն քննարկում պայմանագրի խզման հարց, այլ քննարկում են ապագայի և ներդրումների հետ կապված հարցեր։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Հայաստանի երկաթուղիների հավատարմագրային կառավարմանը, որի իրավունքը ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը Հայաստանի կառավարության հետ պայմանագրով ստացել է 2008 թվականին, 30 տարի ժամկետով։ Անցյալ 11 տարիների ընթացքում, սակայն, ամենատպավորիչ ձեռքբերումը գրեթե տասնամյակ անց մի քանի նոր վագոններն են, որոնք այսպես ասած զարդարում են Երևան-Գյումրի ուղղությունը, բայց այդ մասին խոսվել է եւ խոսվել է առանձնահատուկ մի օր 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում հանկարծ ԵՏՄ-ին միանալու մասին հայտարարած Սերժ Սարգսյանը խոսում էր Հայաստան-Ռուսական մեծ ներդրումների մասին, որոնց շարքում հայտարարվում էր հայկական երկաթուղում ռուսական երկաթուղիների մոտ 15 միլիարդ ռուբլու ներդրման մասին։ Ժամանակն ամփոփում է, օրերս Պուտինի հետ Երևանյան հանդիպումից հետո վարչապետի հյուրն էր ռուսական երկաթուղիների գլխավոր տնօրենը, որի հետ էլ քննարկվել են ներդրումային հեռանկարների հարցեր։ Ինչ կոնկրետ հարցեր են քննարկվում ներդրումների առումով և արդյոք սեպտեմբերի 3-ից 6 տարի անց միայն ներդրումները կհասնեն Հայաստան, հարցնում է Ժամանակը։ Բարձի թողի իրավիճակ է անշարժ գույքի շուկայում, բնակարանների գները Հայաստանում արհեստական բարձրանում են, այնինչ նույնիսկ մեկ ամսվա դիտարկումը ցույց է տալիս, որ անշարժ գույքի գործարքները նվազել են, այսինքն մեծ թվով վաճառքի բնակարաններ կան, բայց գնորդներ չկան, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Հայտնի է, բնակարանային շուկայում հիմնական գինթելադրողը ոչ թե տան բնակարանի կամ հողակտորի սեփականատեր վաճառողն է, այլ միջնորդները, բրոքերները, այլ կերպ ասած բրոքերներն են տնօրինում մարդկանց գույքը և որոշում, որի համար ինչ գին առաջարկել։ Թերթն ամփոփում է, թանկացումն արձանագրվել է Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, գների բարձրացման կորի և գործարքների անկման պատկերի նկարագիրը գրեթե նույնն է նաև մարզերում, և հարց է առաջանում, մինչև ուր է գնալու այս բարձի թողի վիճակը, որտեղ է սահմանագիծը, ով է ի վերջո բրոքերների թիկունքից նրանց շնորհում այս մենաշնորը, հարցնում է ժողովուրդը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։